Бишкекте саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн бейшемби 9 июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов, кутман таңыңыз менен. Жогорку окуу жайларына тапшыруу кызуу жүрүүдө, абитуриенттер кайсы адистикке басым жасоодо?
Максатым АТНМ карашта, анан кийин ошол айылында иш болуш керек.
Математика жана информатика жагын окуйм. Мага информатика жагат.
Сербия 20 жыл мурда башынан кечирген канды булоонду эскерет. Айрымдар ал кыргынды геноцид деп тайгилишет.
Сербия 2010 жылы батыш менен жакындашуу максатында Сребреницадагы окуяны оор кылмыш деп атаган жана кыргынды айыптаган, бирок аны геноцид деп атоого барган эмес.
Журташтар рубрикасында жарым өмүрүн чет өлкөдө окуп иштөөгө арнаган кардиолог Дамир Осмонов тууралуу сөз кылабыз. Биз менен болуңуз. Алды менен жаңылыктарды уга алалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Орусиянын Федерация Кеңеши Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү тууралуу келишимди ратификациялады. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кириши бул интеграциялык бирикмени ан сайын бекемдейт, деп билдирди Федерация Кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко кечээ журналисттерге. Ал ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдик ийгиликтөөнү көрүнө ишеничин кошумчалады. Бул тууралуу Федерация Кеңешинин сайты жазып чыкты. Ал аяк 8 июлдагы отурумунда Федерация Кеңеши Кыргызстандын биримдикке кирүүсү тууралуу келишимдерди жактырды. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө макулдогон буга чейин Армения, Беларусь жана Кыргызстандын парламенттери берген. Казакстандын мажилиси бул маселени бүгүн карайт деп күтүлүүдө. Андан кийин биримдикке мүчөлүклөрдүн президенттери ратификацияланган келишимдерге кол койгон соң Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө боло алат. Кытайдан кийин эле Нью-Йорктогу баалуу кагаздар арзандоодо. АКШдагы фондолук биржалардын шаршембидеги соодасы негизги индекстердин кыйла ылдыйлоосу менен аяктады. Американын 30 ири корпорациясын камтыган Dow Jones индексинде 1.5% ашуун төмөндөө болду. Муну менен бир убакта эле жогорку технологиялык ишканалардын акцияларына аристешкен Nasdaq жана S&P 500 индекстери 1.7% ашуунга ылдыйлады. Баалардын арзандоосу Грециядагы кризиске жана Кытайдын баалуу кагаздар базарында акыркы болгон төмөнүүдөн улам инвесторлордун чочулоосуна байланыштырылууда. Wall Street Journal гезити жазгандай, Кытай биржасында баалардын арзандашы ал жакта өнөктөшү бар америкалык ишканалардын кирешесине терс таасирин тийгизүүсү ыктымал. Шаршемби эртең менен Нью-Йорктогу биржанын иши компьютерлердеги система иштебей калды деген себеп менен убактылуу токтогон болчу. Икрамжан Илмиянов эми 10 миллион сомдук доо айып өндүрүү өтүнүчү менен сотко кайрылды. Президенттик аппарат башчысынын мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов бул жолу Вечерний Бишкек басылмасын сотко берип, ар намысын, беделин жана репутациясына шек келтирген үчүн 10 миллион сом өндүрүп берүүнү сураган. Бул тууралуу Вечерний Бишкек басылмасы жазып чыкты. Илмиянов аталган басылманын 17-апрелдеги президент Алмазбек Атамбаевка жазган кайрылуусу өзүнүн ар намысына, беделине жана репутациясына шек келтирет деп билдирген. Икрамжан Илмиянов буга чейин Вечерний Бишкек басма үйүн сотко берип, анда жарыяланган маек үчүн Кабар Ордо кейжи сайты менен маектин автору Уран Ботобековтон 5 миллион сом өндүрүп берүүнү сураган. Свердлов районунун соту 7 июлдагы жараянында арызды карап, Илмияновдун пайдасына 1 миллион 800 миң сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган болчу. Билл Клинтон Босния жана Герцеговинага АКШнын делегациясын баштап барат. Сребреница кыргынына 20 жыл толушуна байланыштуу 11 июлда болуучу иш чарага АКШдан баруучу делегация аныкталды. Аны мурдагы президент Билл Клинтон жетектейт. Делегациянын курамына мурдагы мамлекеттик катчы Мадлен Олбрайт, АКШнын улуттар уюмундагы өкүлүнүн мурунку орун басары Розмари Ди Карло, парламенттик мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия боюнча жардамчысы Виктория Нуланд жана ошондой эле АКШнын Босния Герцеговинадагы элчиси Марин Кар мак бар. Кыргызстандагы көпчүлүк коалициянын лидери президентке кайрылды. Кыргызстандагы башкаруучу коалициянын жана Ар намыс фракциясынын лидери Феликс Кулов мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жолдоп, парламенттик шайлоо өткөрүүнү күзгө 1 ноябрга бекитүүнү сурады. Кайрылуусунда Кулов азыркы парламенттин конституциялык мөөнөтү шайлоо болгон күндөн тартып эмес, борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан катталган күндөн тартып эсептелет деп белгилеп, ушундан улам Жогорку Кеңеш мыйзамдуулук жана адам укуктары комитетинин чечимин эске алуу менен парламенттик шайлоонун күнүн 1 ноябрга бекитүүнү карап көрүүңүздү суранам деп жазган. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоо 24 октябрда болору күтүлүп жатканын билдирген. Жакын күндөрү мамлекет башчы парламенттик шайлоонун так күнүн аныктайт. Президент Алмазбек Атамбаевтин бир тууган агасы дүйнөдөн кайтты. Атамбаевтин бир тууган агасы Калыбек Шершенов 8 июль күнү кечке жок дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Президенттин басмасы катчысы Жанар Акаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, Калыбек Шершенов кечээ түштөн кийин өзүн жаман сезип, тез жардам чакыртылган. Бирок дарыгерлердин кылган аракети жардам бере алган эмес. Калыбек Шершенов 64 жашта болчу. Федерация кеңеши 12 четелдик уюмдун ишин текшерүүнү талап кылды. Орусиянын Федерация кеңеши башкы прокуратурага, тышкы иштер министрлигине жана юстиция министрлигине кайрылып, Орусиянын аймагындагы 12 бөлүк четелдик уюмдун ишмердүүлүгүн текшерүүнү өтүндү. Бул тизмеге кирген уюмдардын басымдуу бөлүгү АКШга кыйыр жетүүс тиешеси барлар. Алардын катарында миллиарды жана филантроп Жорж Сорос негиздеген Ачык коом фонду, Демократия үчүн улуттук кору, Чарльз Стюарт фонду өңдүү уюмдар бар. Орус депутаттарынын пикиринде тизмедеги уюмдардын ишмердүүлүгү өлкөнүн ички саясатына кедергисин тийгизүүгө багытталган. Hyundai коопсуздук коруна байланыштуу 150 миң кеч кул автоунаасын базарлардан чакыртууда. Кореялык автоконцерн 2014 жылы чыгарылган Sonata үлгүсүндөгү 140 миң унаанын коопсуздук кору бузук деп маалымдады. Бул АКШдагы жана Канададагы автобазарларга гана тиешелүү деп айтылууда. Компаниянын маалыматы боюнча бул автоунаалардын коопсуздук кору оңой менен байланбайт, бирок буга чейин мындан жабыркап кайрылгандар болбогонун билдирген ишкана бузук кур жаңысына бекер алмаштырыларын белгилөдү. Hyundai автоконцерни чыгарган унаалар Кыргызстанда да кеңири пайдаланылат. Али, сенин кабарың барбы? Менинче АКШ жана Канададан алып келинбейт болуш керек.
Албетте кабарыбыз бар. Эми АКШ менен Канаданын базарларына чыгарган унаалар деле Кыргызстандын базарына кирип калышы мүмкүн, анткени көптөрү ташылып атпайбы? Замира Кожобаевага жаңылыктар үчүн чоң рахмат. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетели. Бүгүн 9 июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта болсо 29-34 градуска чейин, Баткенде 30-35 градус. Ош жана Жалал Абадта 31-36 градуска чейин, Ысык Көлдө болсо 24-29 градус жылуу. Нарында 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми бийик тоолуу райондордо 12-17 градус болушу күтүлөт. Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 33-35 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Ушул тапта жогорку окуу жайларына тапшыруу кызуу жүрүүдө. Кабыл алуу комиссиясынын өкүлдөрүнүн айтымында, быйыл жаштардын арасында лингвистика, педагогика жана маалымат технологиялары факультеттерине социалдык педагог адистигине кызыккандар арбын. Бир орунга 10-дон ашуун бала туура келүүдө. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Бишкектеги айрым окуу жайларды кыдырып, абитуриенттер мындан башка дагы кайсы адистикке кызыгып жатканын сурап кайтты.
Мугалимдер аз кылып атпайбы, анан көлөйм, мындай татыктоосу аз деп ойлойм да.
Жалал Абадтык Диана Жээнбекова келечекте биологиядан сабак берип, татыктуу мугалим болгусу келет. Бул кыялын ишке ашыруу үчүн ал Бишкекке келип, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетке документтерин тапшырууда.
Мен биофаканын юриспруденцияга тапшырайын деп ошенткем. Жакшы көргөн эжекем да биологиядан сабак берет. Мен өзүм атам юриспруденцияны бүткөн да, а мен атам жолун жолдоп, еще анан мен айылда турам да, өзүм укугун анча эле бирөө өшпөйт да, анан ушуну жайылтсамбы деп ушундай максатта тапшырайын деп келгем.
Мен азыр улуттук университетте жүрөм. Бул жерде жалпы республикалык тест түрлөөдө алган жыйынтыктар боюнча талондорду тапшыруунун биринчи туру өтүп аткан экен. Абитуриенттер жык жыйма, алар өздөрү каалаган факультеттерин тандап талондорун тапшырууда. Азыр биз ким кайсы факультетти тандап атат же кайсыга тапшыргысы келет, кайсы адистикти тандайт, ошол боюнча маалымат алып көрсөк.
Арген Кадырбеков.
Эмнеге журналист болгум келет?
Журналист болуп, корреспондент болуп чет өлкөгө кетиш үчүн, чет өлкөдөн мындай маалыматтар берип туруш үчүн чыгат, ошо тандап жатам.
Талап. Кыргызско-китайский факультетте эме экономика тандап. Жаш кезимде эме тил жакка жакын болчумун.
Шашанбаева Гүлжан. Кыргыз филология факультетинде эмес алдым. Мугалим болоюн деп Арабаев Кайболто тапшырдым.
Зулумбеков Медер. Жалал Абад областынан Кеген районунан келдим. Мен өзүм башында милицейский академияга деп ага үлгүрө албай калдым, бирок азыр ошол НАЦТА госуправленияга тапшырам деп турам да. Мен айылда эң кичи уулмун, ошон үчүн мен мага кийинкилигиме мындай айылдагы иштер керек да. Эгерде мен госуправленияны билсем, ошол акимчиликте айыл өкмөттөрдө иштесем болот экен. Мен негизги эмем максатым ата энемди карашта, анан кийин ошол айылда иш болуш керек.
Нарындан Адина. Математика заявка, маска заявка,
мага информатика жагат компьютерлерде иштеген. Математикага да өзүм кызыгам.
Ал эми окуу жайдын кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орун басары Рапия Исаеванын белгилешинче, быйыл жаштар арасында мугалим болууну каалап педагогика факультетине тапшыргандардын саны өскөн.
Быйыл бюджеттик месталар боюнча 559 места бөлүнгөн. Анын көпчүлүгү педагогикалык багыттар үчүн. Бир өрүнгө 7-ден 8-ден болот, биологияга көп болот, историяга көп болду, прикладная математика, информатикага көп болуп атат, социальная работа. Бул лингвистика англискийге эмне себептен? Бул эми жылда эле болуп келатат да, мен билгенден. Азыр эми чет тилди окуусу келишет булардын, эки жакка чыккысы келет. Мектепке бара турган мугалимдердин да көп боло баштады. Мындан бир 5 жыл мурда мугалимдер келбей калышкан.
Бишкек гуманитардык университеттин мугалими Наргиза Эркинбек кызынын белгилешинче, социалдык педагогика адистигине 13 орун бөлүнсө, бир күндө 100 бала документин тапшырган.
Көптөрүн эле ата энелери азыр Россияга иштеп кетип атат. Балдар социалдык жактан аябай маалыматка дуушар болушуп атат да, кендигин турмуш шарты начарлардын психологиясы бузулган балдар менен иштешет. Ошон үчүн мындай ар бир мектепте соцпедагогтор азыр аябай керек болуп атат да.
Буга чейин эмгек, жаштар жана миграция министрлиги коомдо суроо талап күч кесиптердин тизмесин жарыялаган. Тизменин алдыңкы сабында мал доктур, иширетүүчүлүк, тигүүчүлүк жана унаа устачылыгы сыяктуу өнөр кесиптер турат. Ал эми билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Амантур Акматов Кыргызстанда техникалык курулуш, маалымат технологиясы, туризм багытындагы адистер жетишпей турганын билдирүүдө.
Муктаж болгон бир катар кесиптерибиз бар. Алар болсо көбүнчө техникалык багыттагы адистектер, курулуш багытындагы адистер, IT специалисттер жетишпейт, айыл чарба багытындагы специалисттер жетишпейт, туризм багытындагы специалисттер жетишпейт, андан тышкары медицина жана педагогика адистер жетишпейт.
Быйыл өлкө боюнча мектепти 75 миңден ашуун окуучу бүтүрсө, алардын 40 миңдейи улуттук тестирлөөгө катышкан. Тесттен алган балдар боюнча талондорду тапшыруу өнөктүгүнүн биринчи туру 9-июлда түшкү 2:00 жыйынтыкталат. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кесип тандоо өмүрдөгү эң маанилүү тандоолордун бири деп айтылып келет. Албетте, мына ушул зарылделген педагогика, социалдык педагог жана башка технология адистерин абитуриенттердин тандап жатканы кубандырбай койбойт. Ошентсе дагы студенттерди күздө санайлы, кайра эле экономист, юристтер көбөйүп кетпесе болгону. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темага кезек берели. Бириккен улуттар уюму мындан 20 жыл мурда Сребреницада болгон кыргынды геноцид деп табуу боюнча резолюцияны карады, бирок Орусия Сербияга берген убадасы боюнча резолюцияны кабыл алууга вето койду. 1995 жылы июлда Балкан согушу учурунда Сребреницада серб күчтөрү тарабынан 8000 босниялык мусулман өлтүрүлгөн. Ал экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европада болгон эң чоң кылмыш деп табылган. Кененирээк Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Сербиянын премьер-министри Александр Вучич 7-июлда Белграддагы маалымат жыйынында 11-июлда Сребреницадагы кандуу булоондун 20 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасына катышаарын билдирди. Ал бул чечимге буунун коопсуздук кеңешинде мүчө мамлекеттер Орусия менен Кытайдан резолюцияга вето коюу боюнча убада алгандан кийин келген. 1995 жылы июлда 8000 мусулман эркекти, анын ичинде өспүрүмдөрдү кырган окуяны эске салып Александр Вучич:
мен сыймыктануу менен барам, анткени Сербия кайсы бир адамдар бул кылмышты жасаганын мойнуна алат. Биз муну өз жыргалчылыгыбыз үчүн жасашыбыз керек. Ал адамдардын аттарын билебиз. Биз бул коркунучтуу кылмыштардын баарын айыптайбыз жана алардын ар бирин кылмыш жообуна тартабыз. Бул биз жарашууга даяр экенибизди жана башка элдин курмандыгы үчүн башыбызды ийип урмат кыла аларыбызды көрсөтө турган мүмкүнчүлүк.
Ошол эле кезде Александр Вучич бул жерде жалпы эл күнөөлүү эмес деди. Ал аталган маалымат жыйынында Орусия менен Кытайга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде резолюцияга вето коюусу үчүн ыраазычылык билдирди жана ал үчүн бул мамлекеттер эч нерсе талап кылышпаганын кошумчалады. Буга чейин буунун Коопсуздук Кеңешиндеги башка мүчөлөр Орусия кыргынды геноцид деп атоого каршы болуп вето коёорун эскерткенин айтышкан болчу. Анткени Орусия талаш жараткан геноцид сөзү Сербияны жана босниялык сербтерди кемсинтет деп эсептейт. Ошентсе да геноцид сөзү буга чейин эл аралык трибуналарда жана Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку кызмат адамдары тарабынан массалык кыргынды түшүндүрүү үчүн колдонулуп келген. Улуу Британия, Орусия, АКШ резолюциянын тексти боюнча бирдиктүү пикирге келүүсү үчүн Буунун коопсуздук кеңешинде бул резолюцияга добуш берүү 8 июлга калтырылган. Резолюциядагы карама-каршылыктын чыгышына Балкан согушу учурунда Орусия, Сербияны жана этникалык сербтерди, батыш мамлекеттери болсо Босниялык мусулмандарды жана Хорватияны колдогону негиз болгон. Сребреница боюнча талаш жүрүп жаткан чакта Александр Вучичтин 11 июлда Босняга ал окуяларды эскерүүгө барышы маанилүү окуя. Сербиянын мурдагы президенти Борис Тадич 2010 жылы Сребреницадагы кыргынды эскерүүгө барган. Бирок мурдагы улутчул Александр Вучич көптөгөн адамдардын канына забын болгон улуу Сербия идеологиясына жакын эсептелген адам. Сербия 2010 жылы батыш менен жакындашуу максатында Сребреницадагы окуяны оор кылмыш деп атаган жана кыргынды айыптаган, бирок аны геноцид деп атоого барган эмес. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 1 июлда башкы ассамблеянын жыйынында сүйлөп жатып, Сребреницада 1995 жылы серб күчтөрү тарабынан 8000 босниялык мусулмандын өлтүрүлүшүн геноцид деп атаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттыктын уктурууларын улантабыз. Эми биз кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктар менен тааныштыра кетели. Сербиядагы окуяга байланыштуу АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон Босния жана Герцеговинага өз өлкөсүнүн делегациясын баштап барат. Орусия Федерациясынын кеңеши Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргизүү тууралуу келишимди ратификациялады. Бүгүн Казакстандын мажилиси дагы мына ушул маселени карашы керек. Кытай фондулук биржасында акция баалары акыркы жумада ылдыйлап жаткан, эми ал тенденция Нью-Йорктогу биржаларда байкалууда. Президенттин аппаратынын мурдагы жетекчинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов эми вечерний Бишкектен 10 млн сом өндүрүп берүү өтүнүчү менен сотко кайрылды. Президент Алмазбек Атамбаевдин бир тууган агасы Калыбек Шаршенов дүйнөдөн кайтты. Көпчүлүк коалициянын лидери Феликс Кулов президентке кайрылып, парламенттик шайлоону 1 ноябрга бекитип берүүнү суранды. Баткенде 700 ашуун этникалык кыргыздар жарандык алуу үчүн президенттен жарлыгын күтүшүүдө. Hyundai коопсуздук куруу бузук экенин билген соң АКШ жана Канададан 150 000 чукул автоунаасын чакыртып алды. Кадырман угарман, уктуруубузду улап эми журтташтар түрмөгүнө кезек берсек, бул рубрикабызда бүгүн жарым өмүрүн чет жерде окуп, тажрыйба топтоого арналган Дамир Осмонов тууралуу сөз кылабыз. Жүрөк дарыгери Дамир бул жаатта алган тажрыйбасы тууралуу айтып, учурда эң көп катталып жаткан жүрөк ооруларынын алдын алуу, жеңүү боюнча Кыргызстандагы медицина тармагын өнүктүрүү жаатында ойлорун бөлүштү. Айгерим Акылбекова менен маегин сунуштайбыз анда.
Саламатсыздарбы, бүгүн менин жанымда чет жерде иштеп жашап жүргөн мекендешибиз Дамир Осмонов отурат. Дамир, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстанга кандай келип алдыңыз?
Жакшы, өтө жакшы.
Негизи сиз билишимче 16 жылдан бери ушу Туркияда, Казакстанда жашап иштеп келесиз. Кыргызстанга байма-бай келип турасызбы?
Кыргызстанда мен студенттик кездеримден бери жылда эң азынан бир жолу келгенге аракеттенем. Казакстанга 3 жыл болду келгениме. Убакыт болгон сайын келип турам.
Асынан Казакстан, Кыргызстан эми коңшу өлкө болгондуктан жакын эмеспизби?
Да.
Дамир, сиз ушул туптура мындан 16 жыл мурда Туркияга тапшыргансыз, жогорку окуу жерлердин бирине.
Туура.
Анан эмне үчүн ушул Туркияны тандадыңыз? Ал кайсы кесиптин ээси болдуңуз эле? Ошол туурасында мындай кеп козгосок.
Негизи мен мектепте окуп жүргөндө мен биологиядан олимпиадага катышчумун. Чет жакта окуганга чечим алдым. Неден да Кыргызстанда окусам, может, кээ бир нерселерден артта калам же чет жак жакшыракпы деп четте издей баштадым. Ошол кезде Турциядан бизге квота беришти, стипендия менен окуганга. Ошо бюджетный факультетке өтүп медицинага. Турциянын эң жакшы медицина факультетине өттүм.
Анан ошол эле Туркиянын өлкөдөгү эң мыкты делген ооруканалардын биринде кардиохирург же болбосо кардиолог болуп иштеп келдиңиз.
Туптура.
Туркияда ушул жаатта Кыргызстанга караганда бир өзгөрүүлөр барбы? Ал жакта тажрыйба кененирээк болсо керек.
Туркияда тажрыйба бизге караганда кененирээк. Алар азыр дүйнөлүк стандарт кандай болсо, ошол стандартта иштешет. Аларда финансовый, экономикалык жактары бизден аябай күчтүү болгон үчүн кардиология, кардиохирургия тармагы акыркы 15-20 жылда аябай тез өзгөрүүгө кетти. Аябай көп технология менен иштегенге мүмкүнчүлүк пайда болду. Ал болбосо азыр жүрөктүн диагностикасын, лечениясын
ошолорду
көзөмөлгө алуу кыйыныраак болот. Врачтарга да оңой, ооруларга да оңой. Негизи мамлекет үчүн, элдер үчүн баардыгынан пайдалуу нерсе. Ооруп калган убакта дагы эгер эртеси күн же кийинки күндөр жакшыраак сезип калса, анда дагы барбай кое турган адатыбыз бар. Кыргыздар качан төшөгө жатып уже болбой калганда врачка барат. Турцияда, Европада, Америкада азыр профилактика дегени асманы ошого көңүл бурушат. Оору болгуча оорунун алдын алуу. Бул эң оңой. Эгер алдын алса оорунун анда бюджетке дагы аябай пайда болот.
Жыл сайын бизге чет элдерден, ошо Туркиядан, ошол эле Америкадан бир тажрыйбалуу дарыгерлер келип, бекер айрым учурда же болбосо тиги башка биздин жергиликтүү дарыгерлерге тажрыйба көрсөтүү максатында операция жасап кетишет. Бул эмнеден улам, эмнеден кабар берет? Мисалы, бир учурда биздин ошо Акынбаев, биздин Акынбаев биринчи жолу операция жасады эле Орто Азиядагы бизде ушу жүрөк операциясы боюнча биз өзгөчө таанымал элек да. Азыр сиздин бааңызда абал кандай бизде?
Биринчи операция жүрөк операция жасаган бул Иса Акынбаев. Андан кийин кардиологияны жогорку деңгээлге ташып келген Миракимов бар. Азыркы учурда болсо 21-чи кылымда биз технология алалбай калгандыктан бизде кесип ошону адистер жетише албай калды. Ошон үчүн азыр аппарат 6 область, то есть 6 кымбат баалуу аппарат болгону менен ал 6 аппараттан полностью иштегени адис жетиштүү деп ойлобойм мен. Аппараттар болбогондуктан кардиохирургия дагы аксап калган. Аппараттардын жоктугунан кардиологтор адистерибиз бизде жетиштүү болбоду. Вообще жок деп айта албайбыз. Өтө жакшы кесиптештер бар, бирок Кыргызстан үчүн пока жетиштүү санда адис жок.
Жыл сайын ушу жүрөк оорулары боюнча өзгөчө жаш балдар арасында кезек операция кезекке тургандар көп экенин билебиз. Жүрөк ооруларда жаш аппаратат деп айтсак болобу же эмнеден кабар берет?
Жүрөк оорулары азыр соңку жылдарды карасак мурда биз 30 жаш же 40 жаштын алдында инфаркт деген эч ким ойлобойт болчу. Даже врачтар эмес, жөнөкөй калктан дагы 40 жаштын астында бирөө инфаркт болуптур десе мурда эч ким ишенбейт. Азыр экинчи жактан караганда может диагностика жагы аябай өнүгүп баштагандыгынан биз эрте жаштарда саптай баштадык. Ол жагында караш. Инфарктын жаш учурда болгон негизги себептеринин бири тамактануу. Көп ар түрдүү забегаловкалар бар. Студенттик кездерде эч ким жакшы тамак жейт деп ойлобойм, эч ким эмес, эми көбү
жейбиз кеде.
Эптеп. Мен өзүм да студент болгом, мен обедди булочка менен кылып жүрөт элем. Экинчиден стресс, үчүнчүдөн тамеки, чылым чегүү. Азыр мурда жаштар көп чекпесе, азыр көбүнчөсү кездештиресиз. Алардын баардыгы инфаркты жашын азайта турган тетиктер.
Казакстанда иштегениңизге 3 жыл болду деп айтып өттүк. Кыргызстанга келип иштеген бир оюңуз барбы? Кыргызстанга келгиңиз келеби? Эмне сагынасызбы өлкөнү?
Албетте сагынам. Өлкөм үчүн мен өзүмдүн тажрыйбамды азыр көрсөткөнгө мен даярмын. Кудай кааласа көрсөтөм деп да ойлоп жатам. Жеке менчик больницалар менен мамлекеттин байланышуусу деген ГЧП-де подкасттар частный больницалардын өнүгүүсүнө аябай жакшы түрткү. Эгер жеке больницалар өнүксө, анда бир өлкөдө конкуренция пайда болот. Мамлекеттик больница менен жеке больница. Конкуренция болгон жерде сапат өнүгөт. Канчалык сапат көтөрүлгөн сайын элибизге пайдалуу болот. Чет өлкөдө, мисалы алыска кетпейли, Казакстанда 2010-дон бери квота деген нерсе бар. Бул квота мамлекет өзүнүн жарандарына бекер операция болуш үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мисалы, бир больной эгер инфаркт менен келсе, ага операция жасалыш керек болсо, ангиографияга алынат, тамыры тыгылып турган болсо, тамырына стенд коюлат дагы. Жок стенд эмес, операция керек боло турган болсо, ошол эле бир жаткан боюнча больницадан чыкпай туруп операцияга жиберилет, полностью расходтун баардыгы мамлекет тарабынан төлөнүп берилет. Биринчиден, конечно, элибизге өтө чоң пайда болмок. Эгер биздин мамлекетибиз дагы колдон келсе ушундай квота маселесин көтөрүлсө, чечип берсе, анда жүрөк ооруларына аябай эле жеңилдик болмок. Азыр бир жүрөк операциясынын жеке менчиктеги баасын билсек, орточосу бир шунтирование 7000-7500 чамасында жасалат.
Доллар
менен айтканда. Конечно, биздин элге бул өтө оор. Жаңы больницалар ачыла баштады. Ош жакта, Ошто экөө бар. Эгер жакшы шарттар түзүлсө, технологиялар баардыгы алынса, анда келбегенге эч кандай мен эмем жок, тоспол жок. Башынан аягына чейин бир больнойду өзүм алганга жетиштирдим. Бул Европанын же дүйнөлүк стандарт ушундай. Бир врач бир больнойду башынан аягына чейин алып баруу керек. Бизде азыр советский система боюнча калып кеткен үчүн приемду башка врач жасайт, эхону башка врач жасайт.
Бир канча дарыга
палатага жаткызгандан кийин башка дарыгер карайт. Операциясын башка дарыгер кылат. Аритмиясы болсо аны аритмолог карайт. Бир эле больной 4-5 врач уже керек болуп калат. 4-5 врач бул 4-5 ой пикир деген алмашат.
Жыйынтыкка таасир бериши мүмкүн.
Жыйынтыкка аябай таасир бериши мүмкүн.
Жаш дарыгер Дамир Осмонов менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти. Маалыматты маалында алып турганыңыз келсе анда биздин толкунда кала бериңиз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү катары арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Буйгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми кезек илим жана техника рубрикасына келип жетти. Кышкынаган робот уста жана башка илимдеги кызыктуу ачылыштар тууралуу кесиптешим Батыр Алымкуловдун баянын угалы.
Батыш австралиялык Fastbrick Robotics компаниясы курулушка колдонулуучу кыштарды өз алдынча бат ылдамдыкта тизе ала турган Hadrian аттуу робот машинени жасап чыкты. Идеянын автору инженер Марк Пивактын айтымында бул жаңы куруучу машиненин эң негизги өзгөчөлүгү кышты тизгендеги тактыгы жана жумушту бат ылдамдыкта аткаргандыгында. Hadrian роботу күнү түнү тынбай иштей алат жана бат кыймылдагандыктан бир сааттын ичинде эле миңге жакын кышты тизип коет. Орточо алганда бул акылдуу куруучу машине бир жылда 150 көп кабаттуу үйлөрдү тургузуп койгонго жөндөмдүү. Мындай инновативдүү роботтор менен аз эле каражатка кыска убакыттын ичинде бир канча үйлөрдү жана имараттарды куруп алса болот. Бул робот куруучу 3 мерчемдүү компьютердик дизайн программа менен жабылгандыктан ал кышты кантип түз койгонду так эсептеп чыгарып, ошого жараша көлөмү туура келген гана кышты тандап алып тизет. Андыктан адистердин айтымында Hadrian роботу буга чейинки куруучу робот машинелерден тактыгы менен айырмаланат. Ал эми АКШда болсо сууда калкып жүрүүчү атом электр станцияларын куруу мүмкүнчүлүгү каралууда. Массачусетс университетинин окумуштуулары океандын бетинде калкып туруучу станциянын прототипин жасап чыгышты. Бул идеянын авторлорунун айтымында суу үстүндө турган атом станциялары коопсуз болсо жана аны курууга каражат азыраак талап кылынат. Анткени океандын суусу атом реакторлорунун муздаткычы катары пайдаланылып, жер титирөө же цунами болсо Жапониядагыдай терс жыйынтык калып келбейт. Андан сырткары атом электр станциялары абаны булгоочу заттарды бөлүп чыгарбаганы да артыкчылык катары каралууда. Деген менен эксперттердин билдиришинче Фукушимадагы кырсыктан кийин дүйнө коомчулугунда атом электр станциялары тууралуу терс пикир калыптанып баштаган. Андыктан суу үстүндөгү андай станцияларды куруу үчүн идеянын авторлоруна Америка элин ынандыруусу үчүн бир топ убакыт талап кылынышы мүмкүн. Ошондой эле дүйнөдө акылдуу смартфондор менен популярдуу болгон Apple компаниясы эми музыка дүйнөсүнө да жаңылык киргизип, глобалдык онлайн музыкалык радио берүүнү сунуштоодо. Beats One деп аталган онлайн радио толкундар Лос-Анджелес, Нью-Йорк жана Лондон шаарларында жайгашкан радио станциялардан 100 ашуун өлкөдө жаңырып турмакчы. Адистердин айтымында Beats One радиосу биринчи глобалдык радио болгондуктан угармандардын арасында популярдуу болушу мүмкүн. Бирок Apple компаниясы бул радио менен киреше табууну көздөбөстөн, болгону iPhone жана акылдуу саат сыяктуу продуктуларын жарнамалоо максатын көздөп жатышы мүмкүн. Мындан мурдараак эле Apple ишканасынын атаандаштарынын бири Google компаниясы да АКШ, Австралия жана Жаңы Зеландияда берилип туруучу музыкалык радио станция ачканын жарыялаган болчу. Батыр Алымкулов, Азаттык.
Биз үчүн менен бул жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бул берүүбүздү сиз сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Ошондой эле берүүдөгү сүрөт баяндарды жана башка видео баяндарды биздин сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын коомдук биринчи каналдан көрсөтүлбөй жаткан бөлүктөрүн да ушул сайтыбызга кирип убагында көрүп турууга чакырабыз. Ал үчүн Азаттык чекит кейжи Чөнтөк телефондон азаттык чекит моби дарегин териңиз, ал эми орусча барагыбызды окугуңуз келсе рус чекит азаттык чекит моби дарегин териңиз. Биздин толкунда кала бериңиз, бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер майып макамын алууда, дагы деле бюрократиялык мамилеге кабылууда.
Доверенность менен оформтетип кайра келди деп, экинчисинде кайра келди. Кайра нотариальный оформтетип, кайра ошол документтерди даярдап атабыз. Билбейм, үчүнчүсүндө кандай болот. Жөн эле ортодо убакытты чоюшуп эле, тияка бар, бияка бар деп футбол кетип атышат, чынын айтсак.
Азыркы мезгилде тубаса майыптык менен төрөлгөн балдардын саны улам көбөйүп барат.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 162 000 ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Анын ичинде болсо 27 000 18 жашка чейин балдар.
Саламаттыгы өксүп, майыптык алууга аргасыз болгондордун, аларды баккандардын түйшүгү жана укуктары тууралуу кабарчыларыбыз даярдаган макалалар топтомун алдыда угаласыздар. Саламатсызбы? Бүгүн 9-июль, күнгө бейшембе. Прагадагы студияда Эрнест Нурматов азаттык таң коктурууларын улантат. Биздин толкундан алсабаңыз. Кезек апта темасында расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда майыптык алып, мамлекеттин камсыздоосуна кепилдиги бар жарандардын саны 162 000 жетти. Саламаттыгы өксүп, майыптык алууга аргасыз болгондордун, аларды баккандардын түйшүгү жана укуктары тууралуу кабарчыларыбыз даярдаган макалалар топтомунда сөз болот. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер мамлекеттик мекемелердин майып макамын алууда тарткан барасын айтып түгөтүшпөйт. Машакат негизинен дарыгерлердин кароосунан өтүү процессиндеги сандаган маалымат кагаздарын чогултуудан келип чыгат. Кабарчыбыз Самат Асипов учурда балдарына майып макамын алуу барасы менен жүргөн ата эне менен баарлашып, көйгөй кимде экенин билди.
Чолпон Ата шаарынын тургуну Рыскүл Асанова учурда 21 жаштагы баласын майыптыкка өткөрүү варасы менен жүрөт. Мындан жарым жыл мурун Түркияда уулунун бөйрөгүн алмаштырып келишкен. Аймактык медициналык социалдык эксперттик комиссияга эки жолу барып, биринде дарыгерлер паспорттогу каттоо графасын алмаштырып келүүгө жумшашса, экинчи жолу операция болгондугу жөнүндө маалыматты такташ керек деп чечим берүүдөн баш тартышкан.
Экинчисинде биз барганда кайра паспортту өзгөртүп алып, өзлөрүнүн айтканы боюнча барганда кайра эми силердин мооке операция жасаттыңарбы, жасаткан жоксуңарбы, биз силерди билбейбиз, точно биле албайбыз. Силерде нотариальный түрүндө доверенность менен оформтетип кайра келле деп, экинчисинде кайра келдик. Эми биз азыркы учурда кайра нотариальный оформтетип, кайра ошол документтерди даярдап атабыз. Билбейм, үчүнчүсүндө кандай болот. Жөн эле ортодо убакытты чоюшуп эле, тияка бар, бияка бар деп футбол кетип атышат, чынын айтсак.
Деди Анара Рыскулова. Ата эне дарыгерлерге тиешелүү талаптарды убагында бир эле айтып койбой, ар келгенде бир кемчиликти таап чыгып, эки убара кылып жаткандарына нааразы.
Операция боюнча кагаздар Турциядан бүт түркчөсү да бар болчу, орусча котормосу да бар болчу, печаттар менен бүт документация келген. Бияктан биз кантип эле өзүбүз эле печат койдурбай эле өзүбүз жасатып келип деп доогурмак элек. Биякта жасалып келген бала өзү даже ошол учурда кыйналып турган кезинде барган, даже ичинде эле ачып көрсөттүк. Ошого деле карабастан кайра мындай узатып ишти да.
Ушул эле үй бүлө мындан бир жыл мурун 7 жаштагы баласы кан оорусуна чалдыгып, үчүнчү топтогу майып деген макамды алышкан. Анда дарыгерлердин кароосунан жеңил өтүшкөнүн, бирок андан кийин райондук социалдык коргоо бөлүмүнө да 10 жакын документтердин түрүн топтоого туура келгенин айтышат. Жөлөк бул чектөөчү мекеме медициналык эксперттик комиссиянын корутундусунан тартып, үй бүлө мүчөлөрү тууралуу маалыматтарга чейин талап кылат. Документтердин түрүн Ысык Көл райондук социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эдилбек Мусаев санап берди.
Эң биринчи кезекте МСЭКтин заключениеси керек. Бизден пособие алуучу адам ошол райондо жашаш керек, каттоосу ушул жерде болуш керек. Анан ушул документтерин жашап атат деген справкасы, паспортунун көчүрмөсү, эгер бала болсо метрикасынын көчүрмөсү, анан эгерде 18 жашка чейин болсо өзү албайт. Бул өзүнүн опекуну ким, атасыбы же энесиби, алардын документтери, алардын жашап аткандыгы жөнүндө справкасы, алардын паспорту Ошолордун негизинде анан биз чектеп беребиз.
Социалдык өнүгүү бөлүмүнөн жөлөк пул алчуларга жашы жете электер жана эмгек стажы жоктор кирет. Ал эми 18 жаштан жогору болуп жумуш учурунда же кокустук менен майып болуп калгандар социалдык фонд аркылуу жөлөк пул алышат. Бирок кайсы мекеме болбосун майыптык макам берүүдө. Жөлөк пул чектөөдө мыйзамдардын чала иштегенинен жөнөкөй жарандар жапа чегишүүдө дейт шаар тургуну Кылычбек Самудинов.
Мыйзамдарды аткарыш керек. Кайдыгерлик мамиле кылгандар көп. Эмне үчүн дегенде аларды текшерген адам жок. Мен ойлойм, эгер мыйзам аткарылса, туура аткарылса, бардык ордору менен бүтмөк да. Бүтпөйт эч нерсе. Бир нерсени оңдоп айтып койбой, жиберет да анан эртеси кайра келип муну жасаш керек деп.
Майыптык макамын алууга арыз тапшырылгандан кийин социалдык өнүктүрүү бөлүмү аны 2 айдын ичинде карап чечим чыгарып берет. Ал эми медициналык эксперттик комиссиянын кароосунан өтүү айрым учурларда 4-5 айга созулуп, арыз ээлери майып макамын алуу машакаты менен жарым жылга чейин жүрүп жатышканын белгилешет. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кыргызстанда медициналык социалдык экспертизалоо комиссиясы ушул жылы жаңы ыкманын негизинде майыптык тобу ыйгарынуу сыноодон өткөрүүдө. Эксперттер болсо бул жаатта кандай гана реформа болбосун коррупцияланышы талашсыз деген пикирин айтууда. Себеби Кыргызстанда майыптардын эң көп бөлүгүн жүрөк оорулуулар түзөт. Бул дартты так аныктоо болсо дарыгерлердин гана колунда. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов улантат.
Майып аялдар бирикмесинин төрайымы Асипа Мусаева майыптык топ алуудагы коррупция жана тааныш билиштиктин айынан көптөгөн жарандар бекер акча алып жашап жатканын айтат.
Любой эле адам оорулуу болот да, любой оору жагы бар да. Мен өзүм эле бир кызды бир жерден кармап алгам, мага майып болуп минтип келген да, бир жак жагына кичине палочка кармап көрсөтүп, мурунураак бир машинага коюлуп, буту кыскараак болуп калыптыр. Эми буту кыска 5 сантиметрден эмесе ага майыптык берет. Анан аныкы кичине эле эмес, чуркап жүрөт, эметип жүрөт. Окууга Японияга жиберген убактарда ошондо билдим, оказывается, биринчи группадагы майып экен. Мен чочуп кеттим, биринчи группадагы топтогу майып, ал деген коляскада отурган, баса албаган, кастилчен, эки буту жокторго берет да. Как так деп это нарынданап. Анан мен чыктым, бул кандай? Жерде менде бир кичүү майыптыгын ала албай эле каза болуп калгандар бар.
Асипа Мусаеванын тажрыйбасы мындай алдамчылык менен майыптык тоо алган адамдын оңой эле жоопкерчиликтен кутулуп кете ала турганын көрсөткөн.
Мисектин өзүн сотко бериш керек экен, тиягын сотко бериш керек экен, ал кызды чакырып алыш керек экен да кайта. Ал барбай койду. Вообще, мисек мен чакырттырдым, чакырттырып, эмне үчүн ушундай болуп атат? Десе барбай эле койду мисекке, мисек эчтеке кыла алган жок. Мисек аны сотко бериш керек да, тияк демеди.
Анан кийин азыр деле алып жүрсө керек да эми ошол э?
Алып жүрөт да. Нарындын эмесинде билесиңер, тоонун аяктын эмеси пособиясы да пенсияда да. Мен өзүм лично ошентип кармап алганым эле таң калгам да.
Майыптардын укуктарын коргоп келген Асипа Мусаева өзү да майыптык берүү комиссиясынын мүчөсү. Ал күнүмдүк ишинде канчалаган мыйзамсыз догурунуп майыптык алып алган учурларды байкаганын айтат. Айрыкча турак жай алуу үчүн дарыгерлердин жасалма бүтүмдөрүн алып келген жалган майыптар апрель окуясынан кийин көп катталган. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборунун методология бөлүмүнүн башчысы Кымбат Авазбекова коррупциянын башы жарандарды алгач ирет кабыл алган дарыгерлерге барып такалып жатканын айтат.
Биздин жарандар дагы мындай куулукка салышат да, диагнозун билишет. Экинчи топко жакындабашын да билишет дагы. Ошол эле тетип эйтапканага саламаттык сактоо министрлигине карайт да. А биз болсо социалдык өнүгүү министрлигине карайбыз. Анан ошо саламаттык сактоо министрлигине караган ошо бейтапканалардан булар тыйын тыпыр берип туруп баягы диагнозун күчтүүлөнтүп жаздырып алышат да. Анализдерин кичине өзгөртүп коюшат. Анан баягы бизде андай анализди кайра тапшыртып текшерген аппаратыбыз жок болсо.
Ошентип эч кандай анализ чыгаруу атайын жабдыктары жок курук кол комиссия майыппын деп келген жарандардын колундагы кагазына жана тышкы акыбалына карап туруп майыптык топ ыйгарып келишет. Майыптыктын атын сатып акча жеп аткандарды аныктоо кыйын экендигин статистикалык маалыматтан да байкаса болот. Кыргызстанда майыптардын арасында биринчи орунда жүрөк оорусу турат. Ал жалпы сандын 21% түзөт. А жүрөк ооруга узакка созулган дарылоону жүргүзгөн врач гана аныктама бере алат. Кийинки орундарда травма жана онкологиялык оорулар турат. Мысек жылына 66 миңден ашуун адамды кароодон өткөрөт. Эң жогорку жөлөк пул 15 000 сомдон ашуун. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Түрмөгүздү Ош аймагынан келген кабар менен улантабыз. Ош шаарында 7000ден ашык адам мүмкүнчүлүгү чектелген деп табылган. Анын ичинен 150ге жакыны кароосуз калышкан. Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы аларга күнөөлүк камкордук кылынаарын айтышат. Жардамга муктаж майыптардын баары эле ушундай камкордук алынганбы? Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кам көрүү тартиби жакшырабы деген суроолорго кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеген.
Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жалпы саны 7000ден ашык. Анын ичинен майыптыгына карабай жакындары таштап кеткен 150 жаран бар. Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Алтынбек Сулуев кароосуз калган майыптар социалдык кызматкерлердин камкордугуна алынганын айтат.
Аларды биз учотко алабыз дагы. Социалдык кызматкерлерге бөлүп беребиз. Алар жумасына 2-3 жолу барып кабар алышат. Мисалы үчүн барып үйүн жыйыштырып, тамагын кылып берет дегенде, андан сырткары алар эми көбүнчө баса албайт, чыга албайт да, мындай эми чыкса да узак бара албайт. Медициналык жардам керек болсо жанагы мед учреждениялага, поликлиника, больницаларга апарып келет коштоп. Анан кийин жана коммуналдык төлөмдөрүн төлөп беришет. Анан продуктуларын базардан сатып берет.
Бирок майыптыгына карабай туугандарынан ажырап, мамлекеттик камкордуктан да куру калган жарандардын так саны белгисиз. Ийин окуясынан кийин түбөлүктүү майып деп табылган Кенжегүл Токтомушова өзү сыяктуу майыптардын көбү жулунуп суранбаган үчүн социалдык кызматкерлердин кайдыгерлигинин курмандыгы болуп кала берет деп эсептейт. Ал муну Кооголаңда башына ок тийген кошунасынын мисалынан улам айтууда. Анткени Кенжегүлдүн кошунасы башынан жаракат алып, маал-маал эсин жоготуп койгон өнөкөтүнө карабай социалдык камкордукка алынбай калган.
А бул бала жыгылган кезде жыгылып калат, тыгылган кезде тыгылып калат. Анан мынау айда вообще кыйналды. Кечеги июньский баарыбызга 3000-5000ден жазыптыр, бул балага жок. Пособие пенсия токтогон. Жакшы сөз керек мындай башкырлуу адамга. Убакты лечение керек. Врачтар деле мен өзүм менен бирге өзүм эле жарадарларын жатканын билдим. Мен бир жагы мына медицинага көп аралашканым үчүн мага нормально лечение берди. Ошол меникинен жеңилдер ошол боюнча ушундай бессознание жүрөт азырчы. Лечение ала албайчы. Себеби жеңил дарыны каплиз алсак коет мисалы үчүн. Биздин медицинада кишини оңдош керек да.
Эл арасында майыптыктын тобу калыс берилбей жатат. Кайра оңолуп кетпеши даана көрүнүп турган оорулууларга да майыптыкты убактылуу берип уураклат деген нааразылыктар айтылып жүрөт. Бирок Ош шаардык майыптыкты аныктоо комиссиясы мыйзам талабы ушундай деп кол коюшурат. Ошол эле учурда Ош шаардык майыптыкты аныктоо комиссиясынын төрагасы Сабыржан Калмаматов майыптыкты аныктоо системасы жакында оңолот деп үмүт жандырды.
Ошол майып мисалы үчүн 30% биз эмгеге жарамдуу деп берсек, ошондо 30 сомдук гана жарамдыгы бар экен. 70 сомдугун өкмөт же компенсация кылыш керек, же болбосо дагы бир жол менен ушул нерсенин компенсациясын кылыш керек деген маселе туулуп отурат. Ошол үчүн биз азыр мына положенияны гана карап турбастан реформанын жыйынтыгы менен буюрса мына 16-17 жылга толук реформага өтө турган жолубуз бар.
Ош шаарында майыптыкты аныктоочу 4 комиссиялык мекеме бар. Ал психоневрологиялык, кургак учук, жалпы жана көз оорулар комиссиялары. Алардын айтымында майыптык макам оорулуунун абалына карап гана берилбестен аны карай турган жакындарынын бар экени да эске алынат. Ал эми Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына караганда такыр кароосуз калган адамдар арасында орто жаштагы майыптар жок. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Апта темасы түрмөгүн улантабыз. Жалал абад шаарынын тургуну Чолпон Калхозиева 3 майып баласын багуу үйү менен күн кечирип келатканына 30 жыл болду. Кыргызстандагы майып баккан баардык башка жарандар сыяктуу эле анын дагы социалдык укуктары камсыздалган эмес. Бул маселени чечүү демилгеси коомчулукта көтөрүлгөн менен чечилбеген калыбында калып келатат. Темага Жалал абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Тагдырдын буйругу менен 48 жаштагы Чолпон Калхозиеванын балдарынын 4 майып болуп, алардын бирөө кырсыктан улам каза болгон экен. Калган 3 баласын жалдама батирде жашап багып келатат. Шарты бар менчик батир алуу аракети майнапсыз калууда.
Азыр данное время 4 балам бар, 4-төнүн 3 инвалид. Экинчи группа инвалид соцзащита да учетто турат балдарым баардыгы. 48ге чыккан болсом 30 жылдан бери Жалалабадта жашап келатам. Жардам материалдык жардам болот шаар жактан, мэрия жактардан. Башка жардам беришкени жок, мына үйүм жок жашап атам. Мен өзүмдө очередим бар, баламында очереди бар да квартирага. Эч кандай квартира берилбейт. Азыркы заманда квартира жок өкмөт жактан.
Чолпон 3 майып баласы үчүн ай сайын 8000 сомдон ашык жөлөк пул алат. Өзү болсо майыптарга колу байланып иштеп акча таба албайт. Аны саз келгенсип мамлекеттин социалдык, мамлекеттик камсыздоолорунан куру жалак же жыйган пенсиям болбосо кийин карыганда мени ким багат дегенге айласы куруп кетет.
Бирок балдарым иштебей койбойт, мен апам багат, өзүм иштейм, базарга чыгып Мисалы, тей сезонный иштерде базарга чыгып картошка пияз сатам. Бирөөлөрдүн үйүнө барып, мен уялбайт, бирөөлөрдүн үйүнө барып, дама хозяйка болуп иштеп, акча таап, эптеп багытам да, өзүм частный квартира. Жалаатка башка закон чыкпайт да, закон бир да, туурабы? Эч кандай мына конституция болгон эмелерден көп эле нерселер минуска чыгып кетет да, карашпайт, ушу инвалид балдарга көп эле неме кылбайт. Пенсиясын кошушпайт. Эмне үчүн чоңдорго постоянно 200-300 бир ай, хотя бир жылына кошот? А булар эмне? Булар деле ошо чоңдой эле инвалид да, инвалид детства деп коюп эле анан бир эле неменин чыгартып чыгарбай коет. Чыгарсын да буларга деле кошсун да жылына. Булар эми чоңоет, чоң ичет, чоң жейт. Мисалы, азыр чоң балам 26 чыкты, обыкновенный эле чоң киши болуп калды.
Шаар аймагында учурда 1000 ашык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар каттоодо турат. Алардын 400 жакынын 18 жашка чейинки өспүрүмдөр түзөт. Шаардык мэриянын социалдык коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлина Базаркулова майып жарандарга жыл сайын шаар бийлиги тоскоолдуксуз жардам берип турарын билдирет.
Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү болгон инсандардын баарына эч кандай каршылыксыз жардамдарды көрсөтөбүз 1000 сомдон 3000 сомго чейин. Анын эгерде алардын оорулары оорураак болуп калса, медициналык өздөрүнүн иш кагаздарын алып, документтерин алып келсе, мисалы, биз аларга 15 000 сомдон 20 000 сомго чейин дагы мэриянын резервдик фондунан да жардамдарды көрсөтө алабыз. Майрамдарда, мисалы, мүмкүнчүлүк чектелүүлөрүн күнү 3 декабрда, 1 июнь балдарды коргоо күнүндө сөзсүз түрдө алардын балдарын дагы, ата-энелерин дагы чакырып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен акчалай жардамдарды көрсөтөбүз.
Шаардагы Данакер коомдук бирикмеси 200 жакын майыптарды өз катарына алып, аларды жумуш менен камсыздоого көмөк берип келет. 5 жыл мурда уюшулган бирикме эл аралык уюмдар менен иштешип, бир топ долбоорлорду аткарып келүүдө. Анын жетекчиси Айжамал Тарыхчиева мүмкүнчүлүгү чектелгендер көбүрөөк медициналык колдоого муктаж дейт.
Коляскада отурган адам болсо, анын үйүндө мындай полноценный образ жашоо жок да. Баягы дары дармектер кымбат биринчиден. Жылда бир жолу жанагы жанагындай УЗИ же болбосо кандайдыр бир аппараттар өтө кымбат. Анан биз жылында ошо болгону гана ошо флюорографиядан гана өтө алабыз да, себеби ал бекер. Хотя бы область центрде бир палата берилсе, ошо палатада ошо мүмкүнчүлүк чектелген адамдар күндө эле жата бербейт. Коляскадагы адамдарды карабайт, жиркенишет, башташчы, честно говоря. Бизде бир эркен экен, постоянно обушуп барып, киши бар эле, ошо докторго жата албай өлүп кетет. Себеби условия жок. Ошо бир палатаны бөлүп берсе, ошо жерде ошо канча кайсы коляскадагы адам келсе, хотя бы жылда бир жерге келе жатат алар.
Ошентип майыптардын өздөрүнө аздыр көптүр мамлекет колдоо көрсөтүп келатканы менен, аларды баккан жакындары колдоодон тышкары кала берүүдө. Чолпон Калкозиева сыяктуу майып баласын багуу менен алек болуп, турак жайга жана камкордукка муктаждар облус аймагында 3000 тегерегинде, бирок алардын социалдык укуктарын мамлекет толук камсыздай элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Акыркы мезгилде тубаса майыптык менен төрөлгөн балдардын саны улам көбөйүп барат. Майыптыкты аныктоодо коррупциялык схемалар бар делген сөздөр да эл арасында жүрүп келет. Азаттыктын бул багыттагы суроолоруна социалдык өнүгүү жана эмгек министри Кудайберген Базарбаев жооп берди. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кеп тарткан.
Азыр майыптардын акыбалы боюнча Кыргызстанда мисалы майыптар жашарып атат деген маалымат келип атат да, барган сайын майыптардын жашы улам-улам жашарып баратат дегенчи, ушул нерсеге кошуласызбы сиз? Кандай болуп атат майыптардын акыбалычы?
Цифрларды так айтайын. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 162 000 ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Анын ичинде болсо 27 000 18 жашка чейин балдар. Бул так цифра. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо 162 000 адамдын ичинен 78 000 болсо булар пенсия алышпайт, булар болсо өкмөттүн пособиясын алат. Пособиянын орточо өлчөмү 1000 сомдон 3000 сомго чейин. Бул мураки майыптуулуктун тобуна жараша болот да. Анан кийин мына сиз айткан суроо болчу, бул мындай. Акыркы учурда төрөт учурунда көбүрөөк майыптар пайда болду. Тиги жаш келин же кылчыдагы боло турган апасы кандай бир туура тамактаныш керек, туура режим менен жүрүш керек.
Тубаса майыптар көп демек э?
Тубаса көп эмес, булар көбөйүүдө. Көбөйүүдө. Мына мынча эмес да, карасаңар бүгүнкү күндө 162 000 27 000 эле 18 жашка чейин балдар.
акландар болсо, улуу кишилер. Анан кийин мондай такырлы мисал мондай көп атат деген тенденция жок. А мисалы булардын маектин мисалы себептери эмнеде аргасында турабы? Мисалы ким бири аварияга түшүп калат, мисалы ким бири болсо ооруп калат деп бар болот да. А бирок акыркы учурда мынаки төрөлгөн балдарыбыз бир аз ошонун санын бир аз көбөйдү. А мына жалпы саны көбөйгөн жок.
Ушул майыптарды камсыздоо жагы да мамлекет тарабынан да канааттандырарлык жүрүп жатат деп ойлойсузбу сиз?
Эми бул мындай да, адам баласына канча жардам берби, баары бир аз көрүнөт. Бирок бүгүнкү күндө өкмөттүн шартына жараша, жана мен башында айткандай, биз буларга 1000 сомдон 3000 сомго чейин майыптуулугуна жараша биз пособие төлөйбүз. Бул бир деле. Экинчи жагы, өкмөттүн шартына жараша биз 5 жылда бир жолу путевка беребиз санаторийге. Андан тышкары мисалы морки буттары мисалы баспай калса, биз буларга болсо коляска беребиз. Өзүңөр билесиңер, кечээ эле коляска болчу, бул чоң эме көйгөй болчу, жылдап жок болуп элдин баары очередке туруп, бүгүнкү күндө кудайым буйруп проблема вообще жок. Бирок бүгүнкү күндө жакшы көйгөйлөшүп алат. Коляска болсо автоматический болсун дейт, кнопкалуу болсун дейт. Бул жакшы да, биз уже качествого эмече өтүп баратабыз да, бул керектүү нерсе. Анан кийин ушул тармакта биз кандай бир бүгүнкү күндө майыптуулук боюнча принциптерди, мурунку учурда 1932 жылы топтолгон принциптер экен, бүгүнкү күндө биз жаңы реформага чыгып атабыз. Биз мураки дүйнөлүк саламаттык сактоонун принциптерине өтөбүз буюрса, ошонун мөөнөтү 18 жылга чейин.
Буту баспаган акын жана жазуучу, 10 ашык китептин автору, 50 китептин редактору, котормочу жана кабарчы Мусакын Сатубалдиевдин тагдыры, эрки жана жеңиштери тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Терезе дагы көчө жакты эмес, мындай короо жакты карасы да, анан ошол жерге барып боорум менен жүрүп алып келип, анан эшикке чыксам, айылдын четине чыксам деп аябай эңсесилем.
Бул Мусакын Сатыбалдиевдин эс тартып, өзүнүн тубаса майыптыгын өзү биле баштаган курак эле. Болочок жазуучунун балалыгы экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки оор мезгилге туш келет. 12 чыкса да жерде боор токтоп жүргөн баланы дарыгерлер дарт өтүшүп кеткенин айтышкан экен. Ошентип каарманыбыз курдаштарынын көчөдө чымылдап чуркап жүргөнүн терезеден карап боор токтоп жүргөн тагдырына аргасыз көнөт.
Айылдын чети мен үчүн бир ачылали планета болчу да. Кийин ошол больницага алып барып калышты. 13-төрүндө 3-4 операциядан кийин ошо эки балдардын жардамы менен 14 жашында баштым да. Анда деле баягы мындай дөңгөлөктү басып кете алган жокмун, кичинесине бутум чалынып кетти, жыгылып калды, бирөө көтөрүп жүргүзмайынча турат эмес.
Ошондо 13-14 жаштагы бозулан ооруканадан балдак менен басууну эле үйрөнбөй, жан дүйнөсүн будуң чаңгылган сезимдерге да туш болуп чыккан экен. Ал майып жигиттин сынганын бүтүн жартысын толук кылган туңгуч махабат эле.
Мен бир ошо бир кыз менен таанышып калдым да, ошол кыз адам экенинди, менин да ушул бир жүрөгүм бар экенин, менин дагы бир ушул сезим деген бир ажайып дүйнө менде дагы бар экенин ушу сездирип кетти да. Анан ошол кыз кетеринде бир китеп берип кетти.
Алгачкы сезим болочоктогу жазуучунун катылган кайратын, намысын, талантын ойготуп, чыгармачылыкка такшалдырып, адам болуп калыптанышына, жашоого кумарланып жашашына негиз болот. Күйүмдүү кыз ооруканадан чыгарында өспүрүмгө бир китеп белек кылган экен. А деген арипти тааны элек 13-14 жаштагы өспүрүм ошол кыз белек кылган китептен улам тамга таанып, ките окуганга үйрөнөт.
Үйгө келдим дагы, ошол кыз берип кеткен китеп жазсам жаздыгымда турсам баягы колтугумда жүрөт, бирок окуй албайм да аны. Ошол китеп аркылуу Нургүл мага бир нерсе айтчу да, айтайын деген сөздөрү ошол китептин ичинде катылгандай сезиле берди да. Бир чечимге келдим. Ошол кезде менин эжем, менден улуу 2 жаш улуу эжем Зинагүл, ошол кезде 10-класста беле бир күн айттым, эже мага ушу китеп окуганды үйрөтүп койчу деп, анан ошол эле күнү мектебине барып бир эски сүрөттөрү кыркылып алынган бир алиби көтөрүп келдим.
Күнү түнү изденип окуп аракеттенип жүргөн өспүрүм аз убакта орто мектепти окубай туруп райондук гезитке кабар жаза баштайт.
Убактылуумун деп айта албайм, бирок бақытсыз емес екенімді точно білемін деді. Құдайға шүкір, азыр бағымында тұрмысқа, жасауға, тағдырға наразы бола тұрған менде
Сатыбалдиев 18 жашынан баштап чыгармачылыкка киришип, 1988 жылы Республикалык мектеп басмасынан Өрүккүлү аттуу биринчи ырлар жыйнагын чыгарат. Андан кийинки Барбол Норус деген ыр жыйнагы 1995 жылы Ирландиянын борбору Дублин шаарында эл аралык кайрымдуулук уюму тарабынан англис тилинде жарык көргөн. Мындан башка да айрым китептери, бир нече чыгармалары ар кайсы тилдерге которулган. Учурда Каракол шаарында жашайт. Кайраттуу калемгер жети баланын атасы. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Орусияга окууга барган Кыргызстандын 40га жакын мектеп бүтүрүүчүлөрү Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө жардам сурап кайрылышты. Окууга өткөрөбүз дегендер бизди алдашыптыр дешет бир ооздон Ош облусунан келген жаштар. Окуянын чоо жайы Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баянында.
17 жаштагы Азамат Москвага окууга өтүүнү эңсеп келген. Ага бекер жатаканасы менен жылына 31 000 рубль төлөнү талап кылган жогорку окуу жерден орун убада кылынган. Азамат иштесем, сентябрга чейин окуунун акчасын чогултуп алам деп ишенген.
Короче, бизге биринчи Ломоносова деп айткан. Университет Ломоносова без экзамен бизди киргизесиңер деген. Анан дагы бизди чогултту, чогултканда бизге Ломоносова эмес, Евразийский открытый институт деди, при Ломоносова деди. Анан биз макул болдук. Баарына 5000 сомдон бересиңер деди. Что алмак эмес, ошо Москвадагыларга деди. 1000 сомдон калган баягы оформление по оформлению алам деди. Ал биз макул болуп бердик, анан билет алып келдик, анан уже биякта бизге общежитие деди эле. Общежитие бесплатный деди биринчи, анан бир жылына 3000 деди. Анан дагы кичине өткөндөн кийин айына 3000 деди. Анан биякка келгенден кийин общежитие 7500 болуп калды. Анан контракт биринчи бизге 20000 деди. Анан акыркы Патолог 31 000, анын ашпайт деди, 31 000 болду, анын бияка келгенден кийин 63 000 болуп калды. Билет 18 000
расходу. Атайыны Мукса Сарысана болот деп, атын атабоону өтүнгөн дагы бир өспүрүм Москвада окууну убада кылгандар жумуш менен камсыз кылыш шаарындагы айтышкан дейт. Андыктан баардыгы Орусияга кирүү максатын миграциялык картада жумуш деп көрсөтүшкөн.
Евразийский открытый институтка деп келгенбиз. Бирок ал жак уже жабылып калды. Аз келсек биз андай университет жабылган. Ого эмес, башка эле университет айтып ошого институтка, коллежге жүрөк ачат экен. Бир жыл иштейсиңер деп атат. Жок, келгенден кийин ал жакта уже Кыргызстанда турганда
эле окуйсуңар деп келген.
Кыргызстанда кеткен. Эртең менен баштап саат 3:00 чейин окуйсуңар. 4:00 7:00-8:00 чейин 4 саат иштейсиңер. А зарплатаңар 25 000-дан 35 000 рубльга чейин болот. Неме пиццерияда иштейсиңер, официант болуп же поварга помощница болуп иштейсиңер деп келгенбиз.
Быйыл Оштогу техникалык колледждин биринчи курсун аяктаган Ирлан ал жактагы окуусун биротоло таштап келген.
Оштун техколледж факультетин прикладная информатика кафедрасында биринчи курсту бүттүм. Заявление жазып, ассистент болуп бул жакка окуйм деп келдим өзүм.
Атиң билеби азыр ушундай абалда
болду? Билет.
Эмне деп атышат?
Атиң сөзү ушуну жөнөтүп атпайбы? Ушуларды жалганда ишенип.
Кийинки каарманыбыз Гулиза болсо, окууга өткөрүү үчүн атам ортомчуларга 18 000 сом пара берген дейт.
Биз окуйбуз деп МГУ-га 18 000 рубль бергенбиз шапкасына деп. Анан билет алганбыз 13 300. Келип проживанияга 3800 деп. Ошо тамак аш өзүбүздөн. А кесек сомму? Колледжге кирсеңер киргиле, ал дагы контракт 63 000 деп атат. Заочно окуйсуңар, суббота воскресенье окуйсуңар, 5 күн иштейсиңер, 48 000 төлөйсүңөр. Биз ага андай окуу келбейт. Биздин акчабызды кайтарып берсе болот.
Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Орусиядагы окуу жайларга өтүүгө жардам берүү демилгесин Москвадан Сагина Миңбулатова, Болот Арзыматов, Динара Приева жана Лариса Карнаева аттуу жарандар көтөрүп чыгышкан. Демилгечи топко Кыргызстандан Ош мамлекеттик университетте мугалим болуп эмгектенген Мурат Сыдыков кошулган. Бирок Кыргызстандан келген бул 40 абитуриентти окууга кабыл алуу боюнча бир дагы окуу жай менен алдын ала расмий келишим түзүлгөн эмес. Өнөктөштөрдүн ортосунда туура эмес маалыматтар калып, жыйынтыгында ушундай жагымсыз кесепеттерге туш болдук дейт кийинки демилгечи Болот Арзыматов.
Биздин Кыргызстандагы партнерлорубуз получается башкача иштеп кетипти да.
Ички иштер министрлигинин Орусиядагы расмий өкүлү Аскат Алиев бул иш боюнча топтолгон баардык материалдар Кыргызстандагы башкармалыкка которулуп берилерин айтат.
19 бала айтып отат. Биздин ким берген десек, апам берген, атам берген деп отат. Ошон үчүн мунун баары бүт Ош шаарынын Карасу районунун территориясында аймагында болгон үчүн ошо азыр ушактагы ички иштер башкармалыгы ушактын местный органдар келишти бул боюнча. Бул жердеги Москвадагы организаторлор ал акчаны биз көргөндө эмеспиз деп отат. 8000 берген дейт, 10000 берген дейт, 18000 берген дейт, ар ким барганда айтып отат. Ошон мына мунун баарын азыр биз маалыматты ички иштер министрлигине беребиз азыр. Бул боюнча даже
Учурда бул иштин чоо жайы толук иликтенмейинче мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Кыргызстанга кайтуу сунушталууда. Лазат Жинебек кызы, Азаттык, Москва.
Кезектеги жарым сааттык берүүнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Азаттык өз уктурууларын бир саамдан кийин кайрадан угантат. Саламатта туруңуз.